Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας του Νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ κάθε Σάββατο 7 με 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή της Γραμματείας του ΠΑΜΕ του Νομού Αχαΐας. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Σοφούλη. Σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Χριστίνα Παναγωγιανοπούλου από το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Εμπορίου Υπηρεσιών του Νομού Αχαΐας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και βεβαίως η συνέντευξη θα ξεκινήσει και η συζήτησή μας με το αναμενόμενο, δηλαδή με τον απόϊχο του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου που οργάνωσε το ΠΑΜΕ και νομίζω ότι η δίμηνη καμπάνια που έκανε τελικά μας εξέπληξε, ακόμα και τους διοργανωτές εξέπληξε, και αυτό το έχουμε δει, διότι όταν φτάσαμε όλοι εκεί ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που τελικά οι διοργανωτές είχαν βάλει τα μεγάφωνα μέχρι ένα σημείο που νόμιζαν ότι θα φτάσουμε. Αυτό βέβαια είναι το παρήγορο της ιστορίας, Χριστίνα, γιατί νομίζω ότι το ΠΑΜΕ αυτό ήθελε να επεδίωξει και αυτό επέτυχε, δηλαδή να σηκωθεί πλέον ο κόσμος, να ακολουθήσει μια ταξική κινητοποίηση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πάντα το ΠΑΜΕ τοποθετεί έτσι όπως πρέπει τα πράγματα στο λεγόμενο εργατικό κίνημα. Ένα κίνημα που βέβαια είναι σε οπισθοχώρηση, αλλά που νομίζω ότι αυτό το κενό θα πρέπει να αναπληρωθεί. Και νομίζω με το συλλαλητήριο αναπληρώθηκε και με το παραπάνω. Και είναι βέβαια η έναρξη του αγώνα αυτή, έτσι δεν είναι το άπαν. Δηλαδή από εδώ και πέρα υποτίθεται ότι μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία.
Νομίζω ότι το σύνθημα του ΠΑΜΕ, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, όταν έκανε το κάλεσμα για αυτό το συλλαλητήριο, το ήρθε η ώρα να ακουστεί η δικιά μας φωνή, πραγματικά έγινε πραγματικότητα. Ο κόσμος, τέλος πάντων, που ανέβηκε πάνω στο συλλαλητήριο, ήταν αποφασισμένος να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αυτή της υγιής νεκροταφείου, το να μας παίρνουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, όλα τα δικαιώματά μας και να μην αντιδράμε. Κατάφερε και συγκέντρωσε, μετά από το κάλεσμά του, να πάρουν χίλιοι φορείς απόφαση, χίλιοι φορείς που δεν είναι με το σχετισμό του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι φορείς που κατάλαβαν όμως ότι πρέπει να ξεσηκωθούν, πρέπει να οργανωθούν, πρέπει να ανασυνταχθούν και να ακολουθήσουν την ταξική φωνή.
Και να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή τις κινητοποιήσεις, διότι νόμιζε ο κόσμος, Χριστίνα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, θα μου πεις ότι ίσως το έχουν καταλάβει λίγο καλύτερα υπό την έννοια ότι έχουμε 7 χρόνια κρίση. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι 4 ούτε 5, είναι 7 τα χρόνια, γιατί η κρίση δεν ήρθε σαν τζουνάμι, αλλά δεν ήρθε απότομα. Ήρθε σιγά σιγά και κλιμακωνότανε και κλιμακώνεται, και πρέπει να μιλάμε με χρόνο διαρκείας, διότι όντως κλιμακώνεται, απλά ο λαός νομίζει ότι κάπου θα σταματήσει. Εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά δυστυχώς τα μέτρα που έρχονται και που θα έρχονται θα διαψεύδουν τις ελπίδες τους. Εναποθέτουν πάντα, βέβαια, ο λαός εναποθέτει πάντα τις ελπίδες σε ένα σωτήρα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο σωτήρας αυτός δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Οι συγκεκριμένες διρεκτίβες της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του ΔΝΤ είναι συγκεκριμένες, και μάλιστα και οι ίδιοι παραδέχονται ότι η Ελλάδα θα είναι και θα παραμείνει σε μια αυστηρή επιτήρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, το παλαϊκό αυτό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ απέδειξε ότι υπάρχει φλόγα, υπάρχει σπίθα και στους εργαζόμενους. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, Χριστίνα. Μιλάμε συνέχεια για εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι μέρα με την ημέρα τείνουν να λιγοστεύουν. Έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό ανεργίας και εκείνο που είναι το διακύβευμα είναι να σηκωθεί όχι μόνο ο εργαζόμενος κόσμος, αλλά και ο άνεργος, ο οποίος πέφτει σε μια παθητική απάθεια.
Ακριβώς, και γι' αυτό το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ έγινε με αιχμή, όχι του ΠΑΜΕ που κάλεσε το ΠΑΜΕ, έγινε με αιχμή την ανεργία και με αιχμή αυτά τα ζητήματα της ανεργίας. Και είχε τα αιτήματα, δηλαδή, των ανέργων πάνω-πάνω στη λίστα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που είπατε ότι λιγοστεύουν οι εργαζόμενοι. Αυτό κοιτάξτε να δείτε τώρα. Και να πάρω και αφορμή με τη δήλωση του Προέδρου της ΓΕΣΕ, του Παναγόπουλου, ο οποίος τι είπε, τι εξήγηλε. Λέει, εμείς τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε να παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις. Αυτό τώρα είναι δύσκολο. Εμείς τι θέλουμε, να υπάρχουν δουλειές. Άρα τι σημαίνει αυτό? οι δουλειές θα υπάρχουν. Mm-hmm. Θα ανοίξουν οι δουλειές. Mm-hmm. Και μάλιστα φαίνονται και τώρα σημεία ανάκαμψη σε πολλούς κλάδους. Mm-hmm. Ακόμα και στις κατασκευές. Υπάρχουν σημεία ανάκαμψη. Άρα δουλειές θα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν θα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει διεκδίκηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.
Έτσι. Ατομική πλέον συναλλαγή.
Θα πηγαίνει, ας πούμε, ένας εργαζόμενος της Carrefour Μαρινόπουλος και θα κάνει κατευθείαν συνδιαλλαγή. Και τι σου λέει τώρα ο Παναγόπουλος? Α, αυτό μπορεί να είναι και καλό, λέει, γιατί θα μπορεί να κάνει και καλύτερο deal. Mm-hmm. Για κάτσε όμως, γίνεται αυτό το πράγμα. Πού ζούμε δηλαδή, σε άλλη Ελλάδα ζούμε εμείς, σε άλλη χώρα? Γίνεται δηλαδή ο μόνος του εργαζόμενος να πάει να διεκδικήσει? Εδώ του λένε σώπα, σκάσε, και του λένε, ας πούμε, πέραψε μείωση μισθών, ενώ τέλος πάντων υπάρχει μια συλλογική σύμβαση. Σκεφτείτε τώρα.
Ναι, να μην υπάρχει.
Που θέλουμε να ξεχωρίσουμε τον εργαζόμενο από το σωματείο του, από τη συλλογική διεκδίκηση.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπες, νομίζω, σε αυτή τη στιγμή, για να παρέμβω, ότι η ατομικότητα είναι αυτή που καλλιεργεί το κάθε φορά από ένα καπιταλιστικό σύστημα εν γέννη, θα το βάλω σε γενικό επίπεδο. Όμως σε ειδικό επίπεδο, την εποχή δηλαδή που μιλάμε, συμφέρει αυτή την ανεμική ανάκαμψη που λες του κεφαλαίου να υπάρχει μέσα σε αυτή την κλιμακούμενη κρίση και που γίνεται, όπως λες, που ανοίγουν δουλειές, αλλά αυτή η ατομικότητα πρέπει να τη μεταφράσουμε και σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή, ο ατομικισμός που τον έχει κατά πολύ ο Έλληνας μέσα του, καλλιεργημένο πολλά χρόνια από την αστική τάξη, αυτός λοιπόν ο ατομικισμός θα μας οδηγήσει και σε άλλες καταστάσεις. Σε μια δηλαδή καθαρά ατομικήστη αντίληψη των πραγμάτων, μη διεκδίκησης, απλά τι θα γίνεται, θα κοιτάει ο καθένας να σώσει το τομάρι του, το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια με άλλο τρόπο, γιατί του είχε δώσει την εντύπωση τότε το σύστημα, το οποίο μπορούσε να του δώσει κάποια χρήματα. Του έδινε λοιπόν την εντύπωση ότι είναι διεκδικητής των δικαιωμάτων του, ότι παλεύει, ότι συνδικαλίζεται, αλλά ξέρουμε πολύ καλά με ποιους όρους συνδικαλιζόταν. Με τους εργοδοτικούς όρους, δηλαδή ποιους επέλεγε ανθρώπους της εξουσίας, δηλαδή του κόμματος που κυβερνούσε και διακυβερνούσε τη χώρα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε με ένα συνδικαλισμό που αν του βάζανε κάποιοι άλλοι ταξικά κριτήρια την εποχή εκείνη ή και πιο προωθημένες απαιτήσεις, βεβαίως ο εργοδοτικός συνδικαλισμός δεν τα έκανε. Okay. Εγώ τουλάχιστον ήμουν εργαζόμενη, γιατί είμαι απολυμένη τη ΕΡΤ. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν γινόντουσαν διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση, μας έλεγαν λοιπόν οι συνδικαλιστές: δεν θα μιλάτε εσείς, δεν θα λέτε τίποτα, γιατί τώρα εμείς διαπραγματευόμαστε με τη διοίκηση. Και τι μας λέγανε, φέτος, αυτό δινόταν η εντύπωση από τον προϋπολογισμό, ότι φέτος οι αυξήσεις δεν θα ήταν πάνω από 3, 2,5, 4%, δεν έχει σημασία. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε, και ήταν ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Βάζανε 7% και όταν πιάνανε το 3%, μας λέγανε: είδατε, τουλάχιστον κάτι πήραμε. Και όλο αυτό γινόταν αυτό το παιχνίδι μέχρι σήμερα. Αυτός ο ατομισμός όμως ο σημερινός θα καταλύσει τα πάντα. Και δεν μπορεί κανένας μας, ή και αυτοί που δεν είναι με το πάμε, και αυτοί που είναι, να φανταστούν ότι ένας εργοδότης, όσο καλός κι αν είναι, θα βάλει το μαχαίρι στο δικό του λαιμό. Σε καμία περίπτωση.
Πάνω σε αυτό που είπες για την ατομικότητα, τι είναι στην ουσία? Αυτό που αντιμετωπίσαμε και σε αυτή τη δίμηνη καμπάνια. Mm-hmm. Και αυτό που βλέπουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς που παρεμβαίνουν και στα σωματεία. Είναι η εξής λογική, η λογική της ανάθεσης. Αυτό το μάθανε στον κόσμο. Mm-hmm. Ακόμα και εμάς μας λένε πήγαινε εσύ στο συλλαλητήριο, ακόμα και το γιατρό στο
συλλαλητήριο. Σωστά.
Και εντάξει, εμείς θα έρθουμε άλλη στιγμή, ας πούμε. Πήγαινε εσύ να διεκδικήσεις, κάνεις τις διαπραγματεύσεις. Έτσι τον μάθανε τον κόσμο να σκέφτεται. Ειδικά τώρα μιλάμε για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Μιλάμε για τον συνδικαλισμό που κυριαρχεί τόσα χρόνια. Όμως αυτό είναι τώρα και πρόκληση και για τα δικά μας σωματεία. Γιατί και εμείς δοκιμαζόμαστε.
Έτσι.
Και για τα σωματεία, τα ταξικά δηλαδή. Mm-hmm. Πώς θα σπάσεις αυτή τη λογική που τους περνάγαν τόσα χρόνια, ότι θα κάνω μια συλλογική διαπραγμάτευση, θα πάει δηλαδή ο πρόεδρος του ΓΕΣΕΕ, που παίρνει τους παχυλούς μισθούς, να κάνει διαπραγμάτευση για να παίρνεις εσύ λίγα περισσότερα ψίχουλα. Πώς θα σπάσεις αυτό και πώς θα μαζικοποιείς τα σωματεία για να αλλάξει αυτό? Φυστά. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τώρα του ΠΑΜ και ο στόχος των ταξικών δυνάμεων και εν ώψη της απεργίας τώρα. Πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε καινούριες εγγραφές, να ζωντανέψουν τα σωματεία, να υπάρχει αντιπαράθεση μέσα στα σωματεία, να υπάρχει αντίλογος, να οργανώνονται επιτροπές ανέργων, ακόμα και μυστικές. Mm-hmm. Ακόμα και μάλλον επιτροπές μέσα στα μεγάλα πολυκαταστήματα μυστικές, που να μπορούν να λειτουργούν υπέρ των δικαιωμάτων μας. Έτσι πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε και αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί αυτή η διεμηνή καμπάνια μας βοήθησε να βάλουμε γερά θεμέλια.
Αυτό είναι αλήθεια.
Μας έμαθε να έχουμε στόχους, να μην κοιτάμε να κάνουμε απλά μια διοικητικό συμβούλιο και να τελειώνει η υπόθεση, να προσπαθούμε να πασχίζουμε, να τα βάζουμε με τις δυσκολίες αντικειμενικές. Δηλαδή, ας πούμε αυτό, ότι δεν έρχεται ο κόσμος στη συνέλευση. Δεν πειράζει. Θα έρθει. Αρκεί να το παλέψουμε. Να μην δηλαδή υποτασσόμαστε στις δυσκολίες. Εμείς δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, οργανώνοντας αυτή τη συνέλευση, αυτή τη δίμηνη καμπάνια με αφορμή το συλλαλητήριο, κάναμε γενική συνέλευση πιο μαζική από κάθε άλλη φορά. Γιατί, ας πούμε, ήταν κάποια άλλη περίοδος
ξεχωριστή.
Όχι, γιατί το παλέψαμε πιο πολύ τελικά.
Σωστά.
Ακριβώς αυτό δηλαδή πρέπει να κάνουμε και εν ώψη της απεργίας.
Από αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα από εδώ και πέρα. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε.
Νοέμβρης μήνας ταξιδεύει με ένα τρένο Αθήνα Λάρισα, ωραία Θεσσαλία. Στην Κατερίνη ακούει τραγούδι αγαπημένο με μια πληγή από παλιά μελαγχολία. Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις 6 με ένα καιρό που όλο σκέφτεται να βρέξει. Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις 6 με ένα καιρό που όλο σκέφτεται να βρέξει. Νοέμβρης μήνα, Νοέμβρης μήνα, Νοέμβρης μήνα. Με καράβι ταξιδεύει Χανιά Ηράκλειο και κόλπο Μιραμπέλου. Με θυστή τα πανηγύρια μνημονεύει Αγίου Μηνά και Μιχαήλ του Αρχαγγέλου. Θυμιώτικο σκοπό παίζει στη λύρα και λέει του έρωτα τα πάθη και τη μοίρα. Τώρα θυμιώτικο σκοπό παίζει στη λύρα και λέει του έρωτα τα πάθη και τη μοίρα. Νοέμβρης μήνα, Νοέμβρης μήνα, Νοέμβρης μήνα. Νοέμβρης μήνας με το κτέλ στην Πάτρα πάει. Μέρα γιορτής νιώθει το κρύο να ντριεύει. Αφού ευχήθηκε στην πόλη που αγαπάει 30 μέρες στη βαλίτσα του μαζεύει. Μοναξιά του σαν ανήμερο θηρίο και φεύγει με ένα κουρασμένο λεωφορείο. λεωφορείο. Η μοναξιά του σαν ανήμερο θηρίο και φεύγει με ένα κουρασμένο λεωφορείο. Νοέμβρης μήνας, Νοέμβρης μήνας, Νοέμβρης μήνας, Νοέμβρης μήνας, Νοέμβρης μήνας, Νοέμβρης μήνας.
Θα ήθελα, Χριστίνα, να μας δώσεις λίγο την εικόνα της προετοιμασίας μέχρι το συλλαλητήριο, γιατί είπαμε, είχε γίνει μια δίμηνη προσπάθεια, δύσκολο, δεν ήταν εύκολο, καθόλου εύκολο να σηκώσουμε ένα τέτοιο θέμα, και νομίζω ότι έχεις να μας δώσεις πολλά από αυτή την εικόνα.
Καταρχήν, ξεκίνησε η δίμηνη καμπάνια μετά από την Θεσσαλονίκη, που η γραμματεία εκεί εξήγηλε αυτή την καμπάνια. Mm-hmm. Κατευθείαν η γραμματεία Χαΐας του ΠΑΜΕ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, συνεδρίασε, έβαλε στόχο να βάλουμε το θέμα του συλλαλητηρίου σε όσο γίνεται πιο πολλούς φορείς. Γι' αυτό και διοργανώσαμε μία σύσκεψη σωματείων και φορέων στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα, όπου εκεί υπήρχαν δεκάδες εργαζόμενοι, δεκάδες μικροί επαγγελματίες, βιοτέχνες, δεκάδες φοιτητές, νεολαίοι από την Επιτροπή Ανέργων. Έγινε μια πολύ καλή κουβέντα. Μπήκανε δηλαδή κάποια οργανωτικά μέτρα, πώς μπορεί να πάει το συλλαλητήριο. Είπαμε ότι θα πρέπει να συνεδριάσουν όλες οι γενικές συνελεύσεις, να γίνουν όλων των σωματείων, να γίνει δουλειά στις γειτονιές. Κάναμε πολλές εξορμήσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς. Μπήκε από όλα τα σωματεία λίστα των μητρώων μας και ενημερώθηκαν όλα, όσα γινόταν τέλος πάντων, όλα τα μέλη μας. Μπήκε στόχος και απευθυνθήκαμε σε άλλα σωματεία, δηλαδή στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ ανταποκριθήκαμε εμείς, καλέσαμε όμως και σωματεία που δεν είναι με σχετισμούς ΠΑΜΕ, αρκετά ανταποκρίθηκαν.
Θα πούμε ότι οι φορείς που ανταποκρίθηκαν από το νομό Χαΐας ήταν περίπου, νομίζω, 40.
Κάπου εκεί. Τώρα δεν είναι και. Ναι, κάπου εκεί. Πήραν και, παράδειγμα, πήρε και η ΕΛΜΕ Χαΐας, ναι, απόφαση. Βεβαίως δεν έκανε κάτι να το οργανώσει, αλλά πήρε απόφαση. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι φορείς, ξαναείπα, δεν ήταν σχετισμούς ΠΑΜΕ. Πήραν απόφαση επιχειρησιακά σωματεία. Εμείς, ας πούμε, στο κλάδο μας πήραν απόφαση και τα Καρφούρ και τα Λίντλ, εδώ σαν επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου. Αυτό λοιπόν πήγε κάτω. Όλη αυτή η προσπάθεια πήγε προς τα κάτω. Κάναμε συσκέψεις, παρασυσκέψεις, ατομική δουλειά, άτομο το άτομο, σπίτι το σπίτι. Και έτσι λοιπόν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που θα μπορούσαμε βεβαίως να ήταν και πολύ καλύτερα. Αλλά ήταν.
Το μέλλον είναι μπροστά μας και νομίζω ότι θα είναι πρόσφορο για τέτοιες κινητοποιήσεις, γιατί είπαμε, τα πράγματα είναι δύσκολα.
Παράλληλα είχαμε και αρχαιρεσίες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι οι ταξικές δυνάμεις έχουν πάρει.
Έχουν πάρει τα πάνω τους. Έχουν εργαζόμενοι καταλάβει ότι αυτοί κάτι καλό λένε.
Μέχρι και οι συνταξιουργικές οργανώσεις αφυπνίζονται. Έχουμε πάρει το Σύλλογο Συνταξιουχών του ΙΚΑΔΟ στην Πάτρα.
Ναι, μα σκεφτείτε ότι από τα 25 λεωφορεία που αναβήκαν στην Αθήνα από την Αχαΐα, τα 5 νομίζω ήταν. Τα 4
ναι, ήταν. Όχι, 7 ήταν από τον συνταξιούχο. Ναι, είχαν αρκετή συμμετοχή.
Από
τους
συνταξιούχους και του ΑΕ.
Ναι, και είχαμε βέβαια και από το Αίγιον. Mm-hmm. Δεν φύγαν μόνο από την Πάτρα, φύγαν και 3 πούλμαν από το Αίγιον. Mm-hmm. Ήταν αρκετά καλή η συμμετοχή της Αχαΐας, νομίζω.
Ειδικά οι συνταξιούχοι που έχουν και την πείρα, μάθανε και εμάς να δουλεύουν.
Ναι,
δηλαδή, μας είπαν, πώς να σας πω, πάρε κάτω τα ονόματα και πάρε τηλέφωνα.
Ναι, μίλαμε
άτομο το άτομο.
Έτσι.
Έχουν την εμπειρία. Mm-hmm. Και μας την περνάνε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο κάθε φορά.
Και ένα άλλο που πρέπει εδώ να πούμε, Χριστίνα, γιατί έχει να κάνει, είναι ότι πλέον οι συνταξιουργικές οργανώσεις ανανεώνονται από νέο αίμα. Με ποια έννοια? Mm. Λόγω της κρίσης, οι συνταξιούχοι πια δεν είναι μεγάλοι στην ηλικία, είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι 50-55. Βλέπεις δηλαδή πολύ νέο κόσμο μέσα εκεί, που και διάθεση έχει για δουλειά,
αλλά
εσπευσμένα, βέβαια εσπευσμένα. Μία περίπτωση είμαι και εγώ. Όταν απολύθηκα από την ΕΡΤΕ, το ευτυχημένο ότι μπορούσα να κάνω χρήση του ευνοϊκού μέτρου, το οποίο δεν θα υφίσταται πια, για τις γυναίκες με ανήλικα. Και θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό θα είναι ένα καλό πρόβλημα και πρέπει να κινητοποιήσουμε τους νέους συνταξιούχους. Πρέπει, γιατί έχουν όρεξη για δουλειά αφενός και βιολογική ικανότητα. Γιατί οι συνταξιοικές οργανώσεις πάσχουν από αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, ναι, μεν έχουν διάθεση για.
Έχουν εμπειρία και από κατακτήσεις αυτοί οι εργαζόμενοι. Έχουν εμπειρία, δηλαδή, ακόμα και σε εμάς και στο δικό μας κλάδο βάζουν αιτήματα μπροστά. Βοηθάνε δηλαδή. Τώρα αυτό είναι. Είναι οι απόμαχοι της δουλειάς που έχουν εμπειρία και εμείς πρέπει να πάρουμε από αυτούς. Και αυτοί πρέπει να πάρουν από εμάς.
Ναι.
Δηλαδή τα προγράμματα, το ασφαλιστικό δεν αφορά μόνο.
Βέβαια. Ειδικότερα, γιατί αυτοί που έχουν βγει πλέον με συντάξεις, βέβαια θα μειώνουν τις συντάξεις και ήδη γίνεται, αλλά αυτούς που πρέπει να απασχολεί πάρα πολύ είναι τους νέους. Και έχουν πέσει στην παγίδα οι νέοι, ότι τώρα θα σκεφτώ εγώ για τη σύνταξή μου. Μα ναι, κάπως πρέπει να γίνει όμως. Γιατί μαζί με το ασφαλιστικό σου αφήνεις και τα τωρινά δικαιώματά σου για την δουλειά σου, δηλαδή, και για το πώς πάει. Νομίζω ότι αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι ήταν έτσι μια απαραίτητη νήξη να δώσουμε λίγο την εικόνα πριν φτάσουμε στην Αθήνα.
Κουβαλάνε το σταυρό τους, ρουφώντας το τσιγάρο σιωπηλή. Φοβήθηκες και κρύψες τη μορφή σου και τελικά παρέμεινε μορφή. Και ρημαγμένη τριγύρνα στα κάστρα, πολύτιμων στιγμών προσωπικών, σαν σκέψεις που σου προκαλούνε τα άστρα, σαν όνειρα καιρών ασθενικών. Κι εγώ σε ένα από τα άστρα σου υπέβω, σαν λόγο δακρυσμένο και μουγκό. Το φως σου με τραγούδια συνοδεύω και αφήνω με στον φίλο τον καπνό. Πολύτιμα όλα αυτά που σου έχω αφήσει, βιώματα και πίκρες και χαρές. Το χρονικό μιας πόλης που έχω ζήσει κι οι νύχτες οι μεγάλες οι θαμπές. Σαν τραγούδι, σαν όλα αυτά που σου στέλνα παλιά. Μ' αυτό στορκίζομαι είναι το τελευταίο. Σβήσε το φως και λύσε τα μαλλιά.
Μετά το μουσικό μας διάλειμμα να συνεχίσουμε την συζήτησή μας και την κουβέντα μας με την Χριστίνα Παναγιωνοπούλου, που όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής εκπροσωπεί το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Εμπορίου και Υπηρεσιών του Νομού Αχαΐας. Η κουβέντα μας βέβαια για το Παναπαλαϊκό Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ που έγινε την 1η Νοέμβρη, το οποίο κατά κοινή ομολογία ήταν επιτυχές. Μιλήσανε οι διοργανωτές για 100.000 και πλέον κόσμο, πλήθος, και πρέπει να πούμε ότι η αίσθηση που έκανε και στα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν ιδιαίτερη, παρότι θέλησαν να το κρύψουν, παρότι θέλησαν να το περιορίσουν σε έκταση βέβαια πληροφόρησης. Να πούμε όμως ότι μερικά κανάλια, όπως ας πούμε, λέω τώρα, παραδείγματος χάρη το Star, το είχε σαν τρίτη είδηση στην κατάταξη των ειδήσεων. Βεβαίως δεν θα μπορούσαν να παραλείψουν να δείξουν το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το Δημήτρη τον Κουτσούμπα, με τις δηλώσεις που έκανε. Από εκεί και πέρα φάνηκε ότι πραγματικά ήταν μια γροθιά στο στομάχι αυτή τη στιγμή του συστήματος και ειδικότερα θα λέγαμε γροθιά στο στομάχι, στο κατεστημένο συνδικαλισμό. Mm-hmm. Και θα πούμε εδώ το εξής, ότι το εργατικό κέντρο και εδώ στην Πάτρα δεν πήρε καμία απόφαση.
Όχι, μάλιστα
ήταν και αρνητικό. Mm-hmm. Και αυτό είναι, συνδέω αυτό το πράγμα με την προηγούμενη φάση της κουβέντας μας, όπου ήθελα να πω ότι αυτό που έγινε με το ΠΑΜΕ σε αυτό το συλλαλητήριο είναι ακριβώς αυτή η απάντηση, όχι τόσο στον εργοδοτικό συνδικαλισμό, γιατί ξέρουμε καθαρά τη θέση του και τη στάση του τόσα χρόνια, και ειδικότερα τώρα με τη μεσούστηση της κρίσης, που θα έπρεπε όχι απλά να έχει αλλάξει τελείως, δηλαδή ακόμα και αν είναι εργοδοτικό, ακόμα και αν είναι συμβιβασμένο, να δείξει για την τιμή των όπλων στους εργαζόμενους, αυτούς ακόμα που έχει και κρατάει κοντά του, γιατί εγώ τους θεωρώ φυλακισμένους αυτούς τους ανθρώπους και εγκλωβισμένους, να δείξει ότι κάτι κάνει, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν δείχνει, αλλά βαθαίνει ακόμα πιο πολύ αυτό που τόσα χρόνια υπηρετούσε. Δηλαδή το δείχνει τώρα πια τελείως απροκάλυπτα. Και το ερώτημα είναι ότι η απάντηση αυτή του συλλαλητηρίου του ΠΑΜΕ θα πρέπει να δοθεί στον εργαζόμενο, στον κάθε εργαζόμενο, να αναρωτηθεί ο ίδιος ότι τελικά τι είναι αυτό που θέλει για τον εαυτό του. Είναι δηλαδή μια ζωή να περνάει με 400 και 500 ευρώ που εκεί θα φτάσουν οι μισθοί. Δεν ήταν τυχαίο, Χριστίνα, ότι μιλάγανε στην αρχή της κρίσης της Ελλάδας για βουλγαροποίηση και τελικά εκεί πάμε. Και μάλιστα οι στατιστικές πρόσφατα δείξανε ότι το βάθημα της φτώχειας στην Νότια Ευρώπη, τέλος πάντων, και τη Βαλκανική, έχει πρώτη τη Βουλγαρία και τρίτη την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Και πάμε ολοταχώς προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα το μόνο που μας μένει είναι όχι μόνο τα δυναμικά συλλαλητήρια ενός ΠΑΜΕ, αλλά ο ξεσηκωμός γενικώς των εργαζομένων όσων απέμειναν, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι κάποια στιγμή ίσως να μην είναι ούτε αυτοί οι εργαζόμενοι, ή αν είναι, να είναι, όπως είπες, με ατομικές συμβάσεις.
Γι' αυτό και το ΠΑΜΕ καλεί τα σωματεία να αλλάξουν ρότα. Γι' αυτό και το κάλεσμα δεν ήταν σε ένα συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, ήταν σε ένα συλλαλητήριο της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Σε αυτούς που πρέπει να συμμαχήσουν για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό ανταποκρίθηκαν σωματεία, ξαναλέω, που δεν έχουν συσχετισμούς ΠΑΜΕ. Ναι. Παράδειγμα, η εργατικά κέντρα, το εργατικό κέντρο Γιάννενα. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί δεν είναι πλειοψηφία το ΠΑΜΕ. Είναι άλλες δυνάμεις. Κι όμως πήραν απόφαση. Γιατί κάτω από την πίεσή μας είπαν ότι δεν μπορούν να πούνε όχι, γιατί θα μπορούσαν να ξεμπροστιαστούν προς όσους εργαζόμενους. Και αυτό πρέπει να κάνουν τώρα οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, να βλέπουν τελικά τι κάνουν αυτοί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε προχθές εδώ μια σύσκεψη περιφερειακή των εργατικών κέντρων της περιοχής. Και έγινε στο εργατικό κέντρο Πάτρας. Mm-hmm. Το τι γινόταν μεταξύ των συνδικαλιστικών παρατάξεων της ΠΑΣΚΕ, mm-hmm. που είναι πλειοψηφία στη ΓΕΣΕΕ, με αυτούς που θέλουν τώρα να πάρουν τα ενία, που είναι το ΜΕΤΑ, το ΕΜΕΙΣ, με τέτοιες παρατάξεις, που τώρα θέλουν να βάλουν άλλον εργοδηγό μπροστά στην κυβέρνηση και άρα θέλουν να πάρουν και θέση στα σωματεία και στα εργατικά κέντρα. Το τι γινότανε, το τι χαμός γινότανε, δηλαδή με πρώην στελέχη της ΠΑΣΚΕ,
οι οποίοι μετακίνησαν κάπου αλλού,
ακριβώς,
στο νυν ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
Το τι ανταγωνισμούς και το τι βρωμιές εξαπέλει ο ένας τον άλλον, θα δείτε τελικά ότι αυτή η κατάσταση είναι τόσο σάπια, που θέλει μαζική οργάνωση στα σωματεία για να την ανατρέψουν.
Έτσι.
Δεν μπορεί να πάρει φτιά σύντομα αυτή η κατάσταση. Ειδικά με αυτούς που θέλουν τώρα να πάρουν τη θέση του Χαλίφη, στη θέση του Χαλίφη.
Ναι.
Αυτό είναι δηλαδή, πραγματικά, ο ένας δηλαδή έβγαζε τα πλυτά του άλλου.
Γιατί αυτοί γνωρίζονται πολλά χρόνια μεταξύ τους και είναι πολύ καιρό μέσα στο λησβερίσι. Γιατί περί αυτού επρόκειτο. Όπως είπες και προηγουμένως, με τους παχυλούς μισθούς των συνδικαλιστών, οι οποίοι λίγο πολύ και εσείς στο δικό σου σωματείο, στο δικό σου εργασιακό χώρο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ειδικότερα εμείς που ήμασταν του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην ΕΡΤ, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέραμε πάρα πολύ καλά και μπορώ να πω ότι πολλές φορές μας τα λέγανε και απροκάλυπτα, χωρίς εδώ, ότι ξέρετε, παίρνουμε τότε που ήταν οι δραχμές 500.000 κάτω από το χέρι, επιπλέον, οι συνδικαλιστές, και όταν τους έλεγες ότι εσύ γιατί τα παίρνεις αυτά και δεν τρέπεσαι να το λες, διεκδίκησε αυτό που πρέπει να διεκδικήσεις και για μένα, γιατί εμείς σας βγάζουμε εκεί που σας βγάζουμε, η συμπεριφορά τους ήταν τραμπούκικη έως θα έλεγα αλήτικη, δηλαδή μια συμπεριφορά που δεν συνάδει, ας πούμε, ούτε με συναδελφική αλληλεγγύη. Δεν υπήρχε συναδελφική αλληλεγγύη, υπήρχε ένα καθαρό συμφέρον το οποίο το έβλεπε ο εργαζόμενος. Οπότε τι έγινότανε, ένα παράδειγμα προς μίμηση, άρα λοιπόν ο ένας στρεφόταν εναντίον του άλλου. Και νομίζω ότι αυτό το κατάφερε πάρα πολύ καλά και το ΠΑΣΟΚ όσο ήταν σαν ΠΑΣΟΚ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία εννοείται, εννοείται η Νέα Δημοκρατία, αλλά πολλές φορές δεν λέμε τη Νέα Δημοκρατία, μας κατηγορούν ότι, ναι, είμαστε, ότι κουβαλάμε νερό για τους δεξιούς και αυτά, και δεν καταλαβαίνουν ότι εκεί θεωρούμε απριόριο ότι τα πράγματα είναι έτσι. Εμείς χτυπάμε και λέμε και πρέπει να χτυπάμε το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80, έτσι, του Ανδρέα του Παπανδρέου, που την πρώτη τριετία νόμισε ο κόσμος ότι πραγματικά οικοδομείται σοσιαλισμός στην Ελλάδα, με αυτό που σαν επακόλουθο στηρίζει και υποστηρίζει ο νυν ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό ακριβώς τώρα, και με αφορμή τώρα και τους συνδικαλιστές που χρόνια τώρα λειτουργούσαν κατά αυτόν τον τρόπο, που παίρναν λεφτά κατά το τραπέζι, που πήγαιναν ταξιδάκια στο εξωτερικό. Με αφορμή αυτό λοιπόν τώρα με το 1264 το νόμο, θα πουν οι συνδικαλιστές σε χρόνια αυτά, δεν κάνανε. Τι μας λέτε τώρα, τι
αντιδράσει. Ναι.
Γιατί όμως τώρα οι συνδικαλιστές που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, παράδειγμα, δεν σταματάνε να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Είναι σε στενή επαφή και είναι στους χώρους δουλειάς εκεί, παρόλο που έχουν και αυτοί πρόβλημα με το χρόνο τους, δεν έχουν. Ή αρνούνται να πηγαίνουν, να παίρνουν μέρος στα προεδρία και στις συνδιαλλαγές με την εργοδοσία. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί πολύ απλά θέλουν να σπάσουν αυτή την κατάσταση.
Σωστά.
Και άρα λοιπόν τώρα που πάνε να περάσουν αυτά
τα μέτρα
του
νομοσχέδιου,
θα το χρησιμοποιήσουν. Και να δούμε τι θα μας πούν αυτοί οι συνδικαλιστές τώρα. Να δούμε τι θα μας πούν.
Σε αυτό το σημείο, Χριστίνα, πρέπει να πούμε για την απεργία της 27ης Νοέμβρη, που είναι, είπαμε, το αμέσως επόμενο μαξιλάρι, θα λέγαμε, μετά το συλλαλητήριο, και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα crash test, θα το έλεγα έτσι, με την έννοια ότι πλέον η απεργία έχει ενοχοποιηθεί, φρόντισε μάλλον το σύστημα, την ενοχοποίηση εδώ και πολλά χρόνια, με αρχής γενομένη στην περίοδο Μητσοτάκη, που την ποινικοποίησε. Από τότε ξεκίνησε, ας πούμε, ο απεργός να χάνει χρήματα, κάτι που ήταν αναφέρον το δικαίωμα η απεργία στον εργαζόμενο. Από τότε λοιπόν άρχισε η ποινικοποίησή της και ολοκληρώνεται σήμερα με την κυβέρνηση, με τη συγκυβέρνηση μάλλον, του όποιου ΠΑΣΟΚ τέλος πάντων και της Νέας Δημοκρατίας. Τι γίνεται τώρα? Έχει ενοχοποιηθεί στη συνείδηση των εργαζομένων η λέξη απεργία από δύο πλευρές. Πρώτον, για τους συνδικαλιστές που έχουν χάσει κάθε σεβασμό και κάθε έγκλη, και δεύτερον, γιατί πλέον σκέφτεται ατομικίστικο εργαζόμενος, δεν σκέφτεται συλλογικά ότι αν κάνω απεργία δεν το κάνω μόνο για μένα, το κάνω για τους συναδέλφους μου όπου και αν εργάζονται, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, αλλά περισσότερο το κάνω για το μέλλον των παιδιών μας.
Ακριβώς.
Που αυτά τα παιδιά δεν θα μπορούν, όχι ατομικοί, να υπογράψουν τίποτα. Θα τους πετάει εκβιαστικά ένα κομμάτι ψωμί και θα τους λέει δουλεύτε μου όσες ώρες θέλω εγώ.
Ακριβώς.
Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι το νόημα της απεργίας δεν είναι μόνο για διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων, είναι βασικά για τα δικαιώματα που σταμάτησαν διαροπάλου πλέον να υφίστανται. Οπότε θα πρέπει να βάλει πλάτη ο κόσμος εργαζόμενος και να μην πέσει στην παγίδα των νόμων και των παρανόμων που θα περάσουν από τη Βουλή.
Αυτό που αντιμετωπίζουμε και εμείς τώρα στο κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών, ειδικά τώρα στο εμπόριο, ποιο είναι τόσο καιρό? Παράδειγμα, εργαζόμενοι του Βασιλόπουλου λένε εμάς δεν μας έχουν ρίξει το μισθό. Άρα εμείς δεν έχουμε τώρα, δεν χρειάζεται να βγούμε σε απεργία. Οι εργαζόμενοι του Lidl μας λένε εμείς είμαστε πολύ καλά. Μα έχουμε τα δικαιώματά μας, παίρνουμε τις υπερορίες μας. Δεν είμαστε τώρα όπως, ας πούμε, οι εργαζόμενοι, παράδειγμα, τοπικών σούπερ μάρκετ εδώ, ας πούμε, που δουλεύουν με 3,60. Όμως για δείτε τι γίνεται. Ο Βασιλόπουλος, παράδειγμα, λειτουργεί κατά κόρον, έχει μεν τις παλιές συμβάσεις κλπ. Αλλά λειτουργεί κατά κόρον. Βέβαια δεν έχει κάνει αυξήσεις, παρόλο που έχουν αυξηθεί φορολογίες κλπ. Και λειτουργεί κατά κόρον με προγράμματα του ΑΕΔ, έτσι, ανακύκλωσης ανεργίας, που στην ουσία τι κάνουν αυτά τα προγράμματα? Παρέχουν δωρεάν εργασία εργαζόμενους στην εργοδοσία. Ή, ας πούμε, απ' την άλλη, βλέπεις εργαζόμενους του Lidl να έχουν γίνει λάστιχοι. Παρόλο που υποτίθεται υπάρχουν κάπως καλύτεροι μισθοί. Κυριαρχεί βεβαίως η τετράωρη εργασία, έτσι. Αλλά βλέπεις εργαζόμενους, παράδειγμα μπαίνεις σε ένα κατάστημα Lidl και είναι δύο εργαζόμενοι για ένα κατάστημα 200 ναι. τετραγωνικών. Ναι.
Συνθήκες γαλέρες.
Ειδικά δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα με το κατάστημα της Lidl του Κιάτου, mm-hmm. που εκεί οι εργαζόμενοι είχαν, δηλαδή πραγματικά, τους τρώνε υπερορίες, τους κόβουν πράγματα τα οποία μπορεί στην Πάτρα, εδώ στο κέντρο, να μην τα κάνουν τόσο. Mm-hmm. Αλλά εκεί που είναι περιφερειακά τα mm-hmm. κάνουν.
Και το θέμα είναι ότι...
Και επειδή πήγαν να οργανωθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, συγγνώμη, ναι. σε διακόπτω, να οργανωθούν στο κλαδικό σωματείο εκεί, δέχτηκαν την επίθεση της εργοδοσίας. Απολύσανε μία από τις πρωτοπόρες κοπέλες mm-hmm. που δούλευε εκεί. Και βεβαίως απαντήθηκε δεόντως από το ταξικό κίνημα εκεί στην Κόρινθο.
Αυτό τώρα είναι, να το βάλουμε και λίγο έτσι ψυχολογικά, είναι το θέμα ότι ο εργαζόμενος, αυτό που σας έλεγαν οι εργαζόμενοι, ότι εμείς έχουμε καλύτερες συνθήκες από τον ΑΒ άλλο φορέα και τομέα εργασίας, αυτό τι γίνεται, καλλιεργεί μια ψυχοσύνθεση και ψυχολογία των εργαζομένων, ότι δεν πειράζει, ας έχω δουλειά και ας με χρησιμοποιεί ο εργοδότης όπως θέλει.
Έτσι.
Δηλαδή το πνεύμα της δουλείας είναι εδώ και καλά κρατεί.
Έτσι είναι.
Τι να πω.
Μα γι' αυτό και όταν πάνε να περάσουν μείωση μισθών, αυτό λένε στον κόσμο, mm-hmm. στην ουσία. Δεν φτάνει που είσαι στη δουλίτσα σου.
Έτσι.
Όμως για κοιτάξτε τώρα, σε συνθήκες κρίσης παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα. Στον κλάδο των κατασκευών στην Αθήνα, το Σωματείο των Οικοδόμων, στείνοντας επιτροπή μέσα στο εργοτάξιο του Μετρό,
ναι.
που είναι 300 εργαζόμενοι, πέτυχαν αύξηση 30%. Mm. Που τώρα σε περίοδο κρίσης.
Αυτό ήταν άθλος, πραγματικά.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν που το προηγούμενο διάστημα είχαν περάσει μείωση μισθών εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δύναμη μπορεί να έχει η οργάνωση των εργαζομένων σε μια γροθιά. Μπορεί δηλαδή να σου καλυτερέψει και τη ζωή σήμερα και να βάλει στόχους και για το αύριο. Και σκεφτείτε ότι γίνανε αυξήσεις και στους γραφιάδες, στους υπαλλήλους γραφείου, σε όλους τους ειδικότητες που δουλεύουν εκεί πέρα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και να δούμε τι δύναμη έχουμε στα χέρια μας και μπροστά στην απεργία στις 27 του μήνα να βάλουμε τους εαυτούς μας μπροστά στις ευθύνες μας. Δεν γίνεται να πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Ούτε μπορείς με τη λογική της ανάθεσης να λύσεις τα προβλήματά σου. Κανένας. Ούτε και εμείς. Δεν μπορεί να πηγαίνεις να κάνεις να διεκδικείς. Παράδειγμα, εμείς θα πάμε στις 20 του μήνα, θα πάμε στο Περιφερειάρχη, εδώ στην Πάτρα, mm-hmm. να απαιτήσουμε άμεση χρηματοδότηση, άμεση επίδομα ανεργίας για τους ανέργους. Θα πάμε με τις επιτροπές ανέργου. Δεν μπορεί να πάμε εκεί 5 άτομα. Εκεί πρέπει να πάμε πολλοί κόσμος. Πολλά τα σωματεία. Γιατί όλα τα σωματεία έχουν ανέργους. Θα πρέπει λοιπόν να ταρακουνηθεί ο κρατικός θεσμός που είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να το κάνει μια διοίκηση. Πρέπει εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας.
Εδώ σε αυτό το σημείο να βάλουμε μια μουσική ανάσα και θα τα ξαναπούμε.
Γιατί πονώ ακόμα. Κάποιος σας πάρει την πρωτιά. Γιατί πονώ ακόμα. Τους δυο τους ένα, τόσο θα χρύσο του βέλος. Ετούτος έχει την καρδιά, μα κείνος κι το σώμα. Κάποιος ας πάρει την πρωτιά, γιατί πονώ ακόμα. Κάποιος ας πάρει την πρωτιά, γιατί πονώ ακόμα. Ετούτος έχει την καρδιά, μα κείνος κι το σώμα. Σας πάρει την πρωτιά, γιατί πονώ ακόμα. Κάποιος σας πάρει την πρωτιά, γιατί πονώ ακόμα.
Επανερχόμαστε στην κουβέντα μας με τη Χριστίνα Παναγιωγιανοπούλου, που βεβαίως κάνουμε σήμερα μια προσπάθεια αποτίμησης του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου που έγινε την 1η Νοέμβρη στην Αθήνα. Τι να πούμε τώρα, τα ξέρουν όλοι τους ότι η αποτίμηση τουλάχιστον σε αριθμούς ήταν εκπληκτική, ήταν
100.000, θα λέγαμε, και πλέον,
100.000 και πλέον. Άλλοι, παρόλο που δεν είναι με εμάς, το ανέβασαν πολύ μεγάλο, πολύ περισσότερο το νούμερο, που σημαίνει ότι ίσως τρομάξανε και ήταν πολύ περισσότερο το νούμερο. Αυτό είναι πολύ θετικό βεβαίως, όχι μόνο για το ΠΑΜΕ, για τους εργαζόμενους ουσιαστικά. Γιατί αυτή η συμμετοχή τους, είπαμε ότι δεν είναι όλοι με το ΠΑΜΕ, είναι άνθρωποι πλατιάς κοινωνικής εμβέλειας.
Και από άλλες δυνάμεις που βλέπουν ότι δεν γίνεται να πάνε πλέον με τους παλιούς
συνδικαλιστές.
Δεν γίνεται.
Και να πω ότι είδα με τα ίδια μου τα μάτια και την αίσθηση που πήρα από εκεί, ότι ο κόσμος ενδεχομένως κατέβηκε που δεν είχε ξανακατέβει σε τέτοιου είδους διοργάνωση και με τέτοια οργανωτικότητα. Τους έκανε εντύπωση και κατάλαβαν ότι τόσο καιρό που κάθονταν άπρακτοι ήταν λάθος. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό που βγήκε από το συλλαλητήριο. Το ότι κατάλαβε ο άλλος ότι μπορεί και έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πράγματα. Και να ακούσει βέβαια τη σωστή φωνή, γιατί εδώ θα πούμε το κλασικό, που δεν είναι πια κλασικό, είναι ουσιαστικό και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Και ο πιο, δηλαδή, θα πω έτσι, αδαείστε πολιτικά θέματα, πρέπει να προβληματιστεί και να πει: βρε παιδί μου, κοινός ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ότι έχει 27%. Μα με 27%
που είναι,
θα έπρεπε να έχει κατέβει η μισή Ελλάδα κάτω. Έτσι. Εγώ δεν σου λέω όλη, η μισή Ελλάδα. Και δεν κουνιέται φίλο. Γιατί ετοιμάζεται να πάρει την εξουσία. Και σαφέστατα θέλει αυτό που έλεγε το ΠΑΣΟΚ, εργασιακή ειρήνη. Δηλαδή να μην κουνιέται φίλο, να μην διεκδικούν. Διότι τι θα ετοιμαστούν να πούν στον κόσμο, ότι θα παραλάβουμε καμένη γη. Άρα λοιπόν στο καμένη γη επάνω θα οικοδομήσουν τα νέα μέτρα. Και βέβαια θα λένε στον κόσμο ότι εμείς θα διαπραγματευτούμε. Μα το ίδιο κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Διαπραγματεύεται έτσι όπως λέει στον κόσμο.
Τη φτώχεια μας.
Ακριβώς αυτό.
Ακόμα και, πώς να σας πω τώρα, το έχω πει πολλές φορές αυτό το παράδειγμα, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Ακόμα και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα παράδειγμα στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ακόμα και πριν την κρίση, ακόμα μάλλον στην κρίση πάνω, ακόμα και πριν βγουν κυβέρνηση, υπογράφανε μειώσεις μισθών. Δεν οργανώναν, δεν κάναν τίποτα να οργανώσουν. Στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων δεν κάνουν τίποτα να οργανώσουν την παρέμβαση των εργαζομένων. Μάλιστα εδώ πέρα στην Πάτρα κάνουν και μυστικές εκλογές. Φτιάχνουν σωματεία σφραγίδα, κάνουν μυστικές εκλογές που σπρώχνουν τους εργαζόμενους να πάνε να ψηφίσουν οι ίδιοι οι διευθυντάδες των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συνδικαλισμό πάνε να διαιωνίσουν.
Εννοείται.
Άρα λοιπόν πρέπει να τους γυρίσουμε την πλάτη. Και λέμε τώρα και μέχρι και την ανεργία, γι' αυτό και εμείς θα πάμε εκεί, ότι πρέπει οι άνεργοι να οργανωθούν στα σωματεία τους, να συσπηρωθούν. Και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απαιτούν για τους ανέργους τα αιτήματα, γιατί οι σημερινοί εργαζόμενοι μπορεί να είναι αύριο άνεργοι. Άρα πρέπει να τα βάζουν και αυτά. Δεν είναι ότι δεν με αφορά λοιπόν, με αφορά. Και γι' αυτό πρέπει κάθε σωματείο να έχει την επιτροπή ανέργων του. Και αυτό κάνουμε και εμείς τώρα, αυτό προσπαθούμε να στήσουμε. Να βγουν δηλαδή οι λίστες των ανέργων και να δουλευτούν ιδιαίτερα ώστε να υπάρχει επιτροπή που θα προωθεί τέλος πάντων και στο κλάδο του εμπορίου τα αιτήματά μας. Αυτά, και εν ώψη της απεργίας, τι θέλουμε να πετύχουμε στην ουσία? Αυτό το λιθαράκι που βάλαμε, αυτό που, δηλαδή, που καλούσαμε για αυτό το πανελλαδικό συλλαλητήριο να πάει παραπέρα, όσος κόσμος δεν ήρθε μαζί μας, mm-hmm. παρόλο που ήθελε να έρθει, είτε γιατί είναι κάποια χιλιόμετρα να πάει στην Αθήνα, είτε γιατί μπορεί να θεωρήσει ότι δεν είναι, κοιτάξτε, θα πάει κόσμος, λέει, ας μην κουνηθώ κι εγώ.
Ναι.
Αλλά τώρα το αντιμετωπίζουν, αφού είδανε πόσος κόσμος ήταν, το αντιμετωπίζουν με καλύτερο μάτι.
Έτσι.
Σου λέει, μήπως έπρεπε να είμαι κι εγώ εκεί, μήπως θα έπρεπε να το ζήσω αυτό.
Ναι, έτσι, σωστό.
Αυτός ο κόσμος λοιπόν που δουλεύτηκε αυτό το διάστημα, θα πρέπει τώρα να μπει πιο γερά στη μάχη, να κατέβει στην απεργία, να ξεσηκώσει και τους υπόλοιπους συναδέλφους του και να έχουμε ένα αποτέλεσμα, πώς να σας πω, ανέβηκε ένα λεωφορείο από το σωματείο μας. Να κατέβουν οι πενταπλάσιοι κάτω. Στην απεργία.
Στην απεργία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα, γιατί πρέπει να προασπίσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι mm-hmm. αυτό που λέγεται απεργία εν ώψη των νόμων.
Ακριβώς.
Γιατί αν δούνε ότι φοβούνται mm-hmm. τους νόμους και την απεργία, σημαίνει ότι θα περάσουν τα μέτρα.
Και το άλλο που πρέπει να γίνει τώρα εν ώψη και της απεργίας είναι τα αιτήματα της ταξικής, τέλος πάντων ταξικών δυνάμεων, να μπουν πιο βαθιά στους εργαζόμενους. Δηλαδή δεν μπορεί να λες τώρα, αυτή την περίοδο, ότι, πώς να σας πω, φταίνει και 300.
Mm-hmm.
Δεν μπορείς να λες ότι μπορεί να υπάρχει υγιής επιχειρηματικότητα, αυτά που τους προωθούν, ναι. Τώρα μιλάμε οι συνδικαλιστές.
Βέβαια, και τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το υγιές κεφάλαιο κτλ.
Αυτά, και ήδη υπάρχουν δείγματα ότι οι εργαζόμενοι δεν τα εστερνίζονται αυτά. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι βλέπουν ότι πίσω από αυτή την κατάσταση υπάρχει ένα σάπιο σύστημα. Το βλέπουν. Αρκεί να πάμε να τους το πούμε και εμείς βεβαίως.
Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε τις δυνάμεις μας όλες για την mm-hmm. επιτυχία της 27ης mm-hmm. Νοέμβρη.
Εμείς
και δεν ξέρω στην Πάτρα, αυτό ήθελα να καταλήξουμε.
Θα κάνουμε μάλλον συλλαλητήρια προετοιμασίας mm-hmm. της απεργίας και στις 24 του μήνα και στις 25, στις γειτονιές, στις εργατογειτονιές mm-hmm. της περιοχής μας. Θα πάμε, είπαμε, στην περιφέρεια για τους ανέργους και βεβαίως συνελεύσεις όλων των σωματείων, mm-hmm. όσων τέλος πάντων προλάβουν,
ναι,
εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε τον απολογισμό μας και πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα μας βγάλει πάρα πολύ πιο δυνατούς.
Βεβαίως αφορά και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Βεβαίως.
Όλο αυτό.
Και φυσικά τους συμμάχους μας.
Ναι.
Δηλαδή εμείς τώρα οι ταξικές δυνάμεις και τις ΠΑΣΕΒΕ, από ότι mm-hmm. έγινε χθες μια σύσκεψη και το κουβεντιάσαμε, mm-hmm. θα πιέσουμε.
Mm-hmm. Για τα καταστήματα,
θα πιέσουμε,
ας
πούμε,
αυτό.
Να κλείσει ο εμπορικός σύλλογος,
ναι.
Να πάρει απόφαση,
να
μην κλείσει. Γιατί θα βοηθήσει.
Mm-hmm.
Και εμάς τους εργαζόμενους θα βοηθήσει.
Φυσικά.
Να κατέβουμε πιο εύκολα. Βέβαια, ο εργαζόμενος θα πρέπει να πάρει και τη δική του ευθύνη.
Ευθύνη, έτσι. Και εκεί είναι το μεγάλο διακύβευμα. Να την πάρει τελικά τη δική του ευθύνη. Λοιπόν, σήμερα ήταν η εκπομπή της γραμματείας του νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Σοφούλη και η συνομιλήτριά μας ήταν η Χριστίνα Παναγωγενοπούλου από το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Εμπορίου και Υπηρεσιών του νομού Αχαΐας. Γεια σας.